Të nderuar dëgjues, programin e vazhdimi ja kemi dedikuar çështjes së grupit terrorist Munafikin dhe lidhjes së tyre historike me ish diktatorin irakian Saddam Hussein. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë me këtë grup terrorist. Lidhja e Al Saud me Munafikinët përsëriti eksperiencës së dështuar të Saddam Husseinit. Grupi terrorist Munafikin, jo vetëm në mesin e popullit iranian, por edhe tek kundërshtarët e Republikës Islamike të Iranit, nuk ka asnjë vend. Për çdo kënd, ky është një grup dhe organizatë dështuar terroriste, e plakur dhe në prag të vdekjes. Për këtë arsye, investimi i Arabisë Saudite për këtë grup nuk ka asnjë vlerë dhe kjo vjen nga mungesa e llogarive dhe pakujdesia. Organizata e quajtur Mojahedin e Halk mund të jetë vetëm organizatë në botë, e cila për çdo vit me mbështetjen e qeverisë franceze organizon konferenca në Francë, vend që pretendon se lufton ashpër terrorizmin. Konferenca e këtij viti është organizuar më nënt Korrik, ku të pranishëm ishin një numër i vogël i anëtarëve të kësaj organizate të kalbur, si dhe disa persona, të cilët kundrejt parave kishin shkuar në Paris në kushte të larta sigurie. Ndërkohë, personat e ndarë nga ky grup terrorist kanë organizuar tubime dhe protesta për të treguar akte terroriste, të dhunshme dhe shtypse të organizatës Mojahedin e Halk. Mohamed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, organizimin e konferencës së grupit Munafikin në Francë e quajti lojë politike vjetore dhe shtoi: "Kjo lojë politike, e cila bëhet për çdo vit, nuk është se luhet për herë të parë, por për çdo vit disa figura të përjashtuara nga politika marrin pjesë në këtë konferencë dhe mbajnë fjalimet e tyre." Organizata Mojahedin e Halk, aktualisht Munafikin, është krijuar në vitin 1965 për të luftuar regjimin e Shahut. Mirë po, në këtë rrugë ajo nuk pati sukses. Liderët dhe antarët e kësaj organizate u arrestuan, u burgosën dhe disa prej tyre u dënuan me vdekje. Në këtë mes, personat me prirje majtiste i gjetën hapësirë në organizatën Mojahedin e Halk dhe në këtë mënyrë u formua një organizate bazuar në një strukturë komuniste dhe islamike. Pas fitores së revolucionit islamik në Iran, në vitin 1979, organizata Mojahedin e Halk, në bashkëpunim me disa personalitete antirevolucionare, u munduan të merrnin pushtetin e Iran. Mirë po, në kohën kur kjo organizatë u përball me kundërshtimin e popullit dhe të liderëve të revolucionit, filloi të kryente akte të gjëra terroriste. Deri tani, rreth 17,000 iranianë dhe funksionarë në të gjithë Iranin janë vrarë nga terroret e kryera nga grupi terrorist Mojahedin e Halk. Kjo organizat, gjithashtu, në kohën kur Saddam Hussein sulmoi Iranin, i qëndroi pranë Saddamit dhe jo vetëm bashkëpunoi me të në shtypin e popullit irakian, por mori pjesë edhe në vrasin e popullit iranian, duke i dhënë ndihmë të madhe Saddam Husseinit. Mirë po, në fund, në kohën kur Saddam Hussein nuk ishte më nevojë për grupin terrorist Mojahedin e Halk, antarët e këtij grupi i bllokoi dhe i mbyllin në një kamp të caktuar. Ky grupi urryer dhe kriminal, në vitet pas vdekjes së Saddam Husseinit, me gjithë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të vendeve perëndimore, u kthye në një organizatë të skaduar dhe të rrethuar nga populli irakian. Për këtë arsye, shumë pjesëtarë të rëndësishëm të këtij grupi u shpërndan në përbot. Padyshim se pranimi antarëve të grupit Mojahedin e Halk, që kanë dosje të zezë, nuk mund të justifikohet në asnjë lloj mënyre për nga aspekti logjikës dhe i të drejtave të njerëzit nga ana e Francës. Vetëm në raste perëndimorët bëjnë ndarjen në terrorist të mirë dhe terrorist të këqij. Sipas atyre, organizatat e këqija terroriste janë ato organizata që prekin dhe dëmtojnë interesat e qeverive perëndimore. Edhe në rast se këto organizata nuk kryejnë akte terroriste. Në këtë kategori futen organizata si Hezbollahu dhe Hamasi të Palestinës, të cilët edhe pse mbrojnë adheun e tyre përballë agresioneve dhe terrorizmit të sionistëve, ata konsiderohen grupe terroriste. Mirë po, organizata Mojahedin e Halk, duke qenë se ka martirizuar popullin dhe funksionar Tiran dhe duke qenë se bashkëpunon me qeverit perandimore, ajo nuk konsiderohet organizat terroriste. Përveç kësaj, nga pikpamja perandimore të drejtave të njeriut, grupet terroriste takfiriste, të cilat në Siri kryejnë krime të shumta kundër popullit sirian, quhen grupe çlirimtare, që luftojnë kundër qeverisë. Të tilla grupe futen në listën e zezë të grupeve terroriste të perëndimit, vetëm në rast se vrasin disa shtetas perëndimor, ashtu siç ka bërë grupi terrorist ISIS. Me fjalë të tjera, sjellja e dyanshme dhe mashtruese e perëndimit lidhur me të drejtat e njerëzit vihet e reqartë me organizimin e lirshëm të konferencave dhe takimeve të grupeve terroriste, siç është organizimi i konferencës së grupit terrorist Mojahedin Khalq. Mirë po në konferencën e sivjetshme të grupit terrorist Mojahedin Khalq ishte zbulimi i mbështetjes së regjimit al-Saud për këtë grup terrorist me qëllim që t'i kundërvihet Republikës Islamike të Iranit. Mbështetja e sauditëve për grupin terrorist Mojahedin Khalq ka nisur shumë vite më parë, mirë po në konferencën e sivjetshme, Turki Feisal, që ka mbajtur detyrën e kreut të shërbimit inteligjent të Arabisë Saudite në vitet 1997 deri në vitin 2001, deklaroi se al-Saud dhe kundërshtarët e Teheranit kërkojnë rrëzimin e sistemit në Republikën Islamike të Iranit. Ai, në fjalimin e tij, Masud Rajavi e përmendi si ndjeri dhe në këtë mënyrë shpalli vdekjen e tij, edhe pse krerët e munafikin nuk e dëshironin këtë zbulim. Rajavi ka vite që nuk është faqur në publik dhe ekziston mundësia që ai të ketë vdekur prej vitesh. Kanalet televizive të varura nga Arabia Saudite, si kanali Al Arabia dhe Al Hadith, kanë transmetuar gjerësisht konferencën në fjalë. Sigurisht që shpallja e lajmit për bashkëpunimin mes Mojahedin Khalq dhe sauditëve nuk ishte i papritur, pasi që të dy kanë arsye të ndryshme për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Organizata Mojahedin Khalq, me gjithë sloganet e saj popullore dhe islamike, në realitet është një organizatë jo islamike dhe jo popullore, dhe për këtë nga populli është quajtur munafikin. Regjimi al-Saud, me gjithë paraqitjen islamike dhe sloganet fetare, ka vite që kryen aktivitete kundër umetit islam dhe kundër interesave të botës islame dhe për këtë konsiderohet munafiku më i madhi botës islame. Në këtë mënyrë, sipas mësimeve të Kur'anit, lidhja e këtyre dy grupeve dihet tashmë. Në ajetin 67 të surës Tobe thuhet: "Hipokritët, munafikinët dhe hipokritët janë si njëri tjetri. Urdhërojnë për të keqen dhe ndalojnë nga e mira dhe shtrëngojnë duart e tyre. Harruan Allahun, nuk i binden, prandaj ai i harroi nga mëshira." Nuk ka dyshim, hipokritët janë ata të prishurit. Në bazë të këtij ajeti është e natyrshme që munafikinët të bashkëpunojnë dhe mbështesin njëri tjetrin, ashtu siç është e natyrshme miqësia dhe bashkëpunimi mes besimtarve që kanë të njëjtat bindje dhe të njëjtin besim. Qëllimi i grupit munafikin dhe i pushtetit në Arabinë Saudite është i njëjtë, domethënë rrëzimi i sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Që nga koha e fitores e revolucionit islamik në Iran, pushteti despotik saudit është përballur me sistemin revolucionar dhe popullor i cili bazohet në islamin original. Në këto kushte, regjimi al-Saud nuk mund të pretendohet për lidershipin e botës islame dhe për këtë arsye ai ka mbajtur qëndrime armisore me metoda të ndryshme kundër Republikës Islamike të Iranit. Mirë po para disa muajsh, sauditët Haptazi kanë përdorur të gjitha mjetet e tyre kundër dhe në armisimi Iranin, një prej të cilave ishte mbështetja e hapur për organizatat kriminale si grupi terrorist Mojahedin Khalq. Grupi terrorist Mojahedin Khalq dhe regjimi al-Saud ngjajsojnë me njëri tjetrin edhe në disa aspekte të tjera, që të dy përdorin terrorin si mjet për të realizuar objektivat e tyre. Grupi terrorist Mojahedin Khalq kanë marrë jetën e mira njerëzve të thjeshtë në Iran dhe në Irak dhe kanë terrorizuar dhe vrarë shumë funksionar të Republikës Islamike të Iranit. Nga ana tjetër, shumë grupe terroriste ose janë krijuar prej al-Saud ose janë mbështetur me mjete financiare dhe propagandë nga regjimi al-Saud. Grupet terroriste dhe takfiriste, si grupi ISIS, Al-Qaida, Taliban, Al-Nusra dhe Boko Haram, janë bite sauditve dhe ata shërbejnë për realizimin e qëllimeve të pushtetit vehabist. Mojahedin Khalq dhe al-Saud, që të dy, edhe pse thërrasin për islamin, ata kanë mendime dhe bindje të devijuara dhe dashakeqe. Vehabizmi, që mbizotron të pushtetarët Arabi Saudite, është një sekt i devijuar, agresiv dhe i dhunshëm. Ky sekt, deri më sot, ka dëmtuar shumë botën islame. Grupi terrorist Mojahedin Khalq, që ka pranuar disa bindje islame dhe të komunizmit, deri më sot, ka bërë shumë ndryshime në bindjet e ti, ku asnjëri prej këtyre bindjeve nuk përputhen me islamin apo Kur'anin. Është për t'u habitur fakti se edhe bindjet e vehabistëve dhe të munafikinëve janë krejtësisht në kontradikt me njëri tjetrin. Grupi terrorist munafikin kërkojnë që në Iran të vijë një sistem sekular, ndërsa sauditët kërkojnë që në Iran të vijë në pushtet një shtet islamik që ndjek vijën e tyre të devijuar. E keqja është pika e përbashkët e munafikinëve dhe al-Saudëve. Për sa i përket degenerimit seksual dhe korrupsionit financiar, të grupit Munafikin dhe Al Saud janë publikuar shumë lajme, të cilat gjithnjë e më shumë kanë vënë në dyshim legitimitetin e tyre. Megjithatë, investimi Al Saud tek grupi i plakur dhe i urryer Munafikin ka ardhur për shkak të pakujdesisë së pushtetarëve të regjimit Al Saud. Mosha mesatare e grupit Munafikin është 50 vjeç. Këta antar, pas shumë vitesh përpjekje pas një sukses, tashmë gjenden në një situatë të dërmuar shpirtërisht. Grupi terrorist Munafikin nuk zë vend jo vetëm tek populli, por as edhe tek kundërshtarët e Republikës Islamike të Iranit. Tashmë ky grup është një grup i plakur dhe drejt vdekjes. Për këtë arsye, investimi Arabi Saudite për këtë grup nuk ka asnjë vlerë dhe vjen mungesa e llogarive dhe pakujdesia. Padyshim se grupi terrorist Munafikin për të vazhduar jetën e tij u ka dhënë shërbime të shumta armiqve të popullit iranian, duke filluar me Saddam Husseinin e duke vazhduar më pas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, regjimin sionist dhe qeveritë perëndimore. Mirpo lidhja me tradhtarët terrorist nuk sjell të ardhme për asnjë qeveri apo pushtetar. Pikërisht ashtu siç theksoi dhe Mohammad Javad Zarif, i cili në reagim ndaj organizimit të konferencës së Mojahedin e Khalq në Paris ka thënë: "Prania në këtë konferencë atyre personave që kanë krijuar Al-Qaidën dhe Talebanët dhe kanë luajtur rol shumë të keq të regjimit Al Saud në rajon, tregon pakujdesinë e këtyre personave, të cilët ashtu si Saddam Hussein, të ardhmen e tyre e kanë të lidhur me terroristët."